Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Petak je 18. decembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Zbog brojnih nepravilnosti i malverzacija, vlada Crne Gore se opredijelila da ne predlaže budžet za narednu godinu. Komisija za istrage napada na novinare zatražila od uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost da hitno urade procjenu bezbjednosti novinarke Olivere Lakić. Portparolka Evropske komisije Ana Pisonero pozvala je vlast u Crnoj Gori da sva imenovanja u državnoj upravi sprovede kroz postupak zapošljavanja koji je u skladu sa crnogorskim zakonom. Zatraženo kontrolno saslušanje ministra financija i socijalnog staranja Milojka Spajića povodom zaduživanja države od 750 miliona eura. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Obrazloženje vlade Crne Gore zbog čega neće predložiti budžet za narednu godinu, premijer Zdravko Krivokapić.
Da mi danas moramo da saopštimo vrlo jasno da nećemo praviti nacrt budžeta.
Srđan Perić iz organizacije KOD komentariše za Radio Slobodna Evropa kadrovsku politiku nove vlasti.
Ja mislim da nije dobro da vlast sa toliko mističnih kriterijima određuje svoje kadrove, ali u redu, ako je to tako, onda očekujemo vrlo brzo rezultate. Ta nastava kriterijuma koja je imala prethodna vlast, mislim da neće voditi ka drugačijem ambijentu u odnosu na ono koje je njegovala prethodna vlast.
Kako će se utvrditi da li je ikona koju je ruskom diplomati Sergeju Lavrovu poklonio bosansko-hercegovački političar Milorad Dodik zaista iz Ukrajine?
U prošlosti naročito ljudi su ikone darovali i primali kao dar, pa i otkupljivali i poklanjali svojim crkvenim zajednicama. Veze sa Rusijom pa i Ukrajinom bile su naročito izražene u vrijeme Karlovačke mitropolije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Crne Gore odustala je od predlaganja budžeta za 2021. godinu, saopšteno je na preskonferenciji. Kako je objašnjeno, nova vlada nije vlada kontinuiteta i ne žele da opravdaju bahato trošenje prethodne vlade. Najavljeno je forenzičko ispitivanje svih troškova u dosadašnjem budžetu vlade Crne Gore. Mirna tranzicija vlasti u Crnoj Gori i podrška ključnih političkih aktera za napredovanje u reformama dobre su vijesti za čitav region i Evropsku uniju, a zasluge za to pripadaju i vlasti i opoziciji, kazala je šefica delegacije Evropske unije u Podgorici Oana Kristina Popa. Ona je rekla da će sve proevropske političke snage uskoro dobiti priliku da dokažu istinsku posvećenost evropskoj budućnosti Crne Gore. To mogu učiniti stavljanjem po strani političkih razlika i zajedničkim radom na pitanjima od državnog interesa, poput ekonomskog oporavka od posljedica COVID-19, sveobuhvatne izborne reforme i predstojećih imenovanja na ključne sudske i tužilačke funkcije, navela je Popa u intervju agenciji Mina. Komisija za istrage napada na novinare zatražila je od uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost da hitno urade procjenu bezbjednosti novinarke Olivere Lakić i pruže joj svu potrebnu fizičku zaštitu. Komisija je, kako je rekao njen predsjednik Nikola Marković, na jučerašnjoj sjednici sa ozbiljnom zabrinutošću primila informaciju da je svjedok saradnik u jednom drugom krivičnom predmetu objelodanio namjeru kriminalnih grupa da izvrši novi atentat na Lakić. On je podsjetio na obavezu države da preuzme preventivne operativne mjere u cilju izbjegavanja rizika i zaštite novinara čiji je život u opasnosti od krivičnih djela. Insistiramo da tužilaštvo bez oklijevanja provjeri ove navode i pokrene istražne radnje kako bi se utvrdila puna istina. Od ostalih nadležnih organa uprave policije i AMB-a tražimo da hitno urade procjenu njene bezbjednosti i pruže joj svu potrebnu fizičku zaštitu, rekao je Marković. Portparolka Evropske komisije Ana Pisonero pozvala je vlast u Crnoj Gori da sva imenovanja u državnoj upravi sprovede kroz postupak zapošljavanja koji je u skladu sa crnogorskim zakonom o državnim službenicima i namještenicima. Evropska komisija je spremna da obezbijedi dalje smjernice za poboljšanje trenutnog nacrta izmjena i dopuna zakona, kazala je Pisonero za Pobjedu. Ona je, komentarišući predložene izmjene i dopune zakona o državnim službenicima i namještenicima, rekla da su depolitizovane i stručne javne institucije od najveće važnosti za efikasnu, nezavisnu, transparentnu i uslužno orijentisanu javnu upravu koja uživa povjerenje javnosti. Poslanik socijaldemokrata Damir Šehović zatražio je od predsjednika Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet održavanje sjednice u cilju donošenja odluke o kontrolnom saslušanju ministra financija i socijalnog staranja Milojka Spajića povodom zaduživanja države od 750 miliona eura. Šehović, koji je član odbora, u inicijativi je naveo da je javnost u vezi sa emisijom obveznica ostala uskraćena za brojne informacije. Kadrovski izbor nove vlade Dejana Vukšića za funkciju direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost definitivno potvrđuje da je priča o profesionalizaciji i ekspertskom karakteru vlade bila samo dimna zavjesa ili lijepa priča za lakovjerne, dok je s druge strane realnost da će i u sektoru bezbjednosti dominantno kadrirati Srpska pravoslavna crkva, saopštio je član predsjedništva Socijaldemokratske partije Ivan Vujović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji je potvrdio da Evropska unija radi na tome da vakcine protiv COVID-19 budu blagovremeno dostupne i za Zapadni Balkan, čim počne snabdijevanje na teritoriji Evropske unije. Izdvajamo sredstva i koordinišemo aranžmane za podršku. U pandemiji stojimo uz Zapadni Balkan, čija je budućnost u Evropskoj uniji, objavio je Varhelji na Twitteru.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Na danas održanoj preskonferenciji vlada Crne Gore je saopštila da neće predložiti budžet za 2021. godinu. Prema riječima premijera Zdravka Krivokapića, zbog nepravilnosti rada prethodne vlade, nova vlada nema ispravne podatke o stanju u državnim financijama.
Brojne nepravilnosti, netočni podaci i malverzacije su uticale na to da mi danas moramo da saopštimo vrlo jasno da nećemo praviti nacrt budžeta, da bi imali budžet radi budžeta, da bi imali tačan zbir netačnih podataka. Opredijelili smo se da do marta mjeseca odradimo realističan budžet koji se zasniva na nekoliko pretpostavki. Prvo je na jasno definisanom programu i politikama ove vlade. Drugo, na izvršenoj reorganizaciji koja je potpuno prirodna u duhu sa novom uredbom. Time ćemo iskazati sve ono što je vezano za kadrovski potencijal u državnoj upravi. Treći element koji je također značajan tiče se nedostatka informacije i svih drugih elemenata sistema koji trebaju da ukažu šta je jedan kvalitetan budžet.
Potpredsjednik vlade Dritan Abazović je saopštio da nisu željeli da predlažu budžet Demokratske partije socijalista, a da će sve isplate koje se odnose na plate i penzije biti nesmetano isplaćivane.
Ministarstva su imale mogućnost da do jutros dostave vladi informaciju kakvo je stanje financija i kakvo je stanje vezano za njihove buduće projekcije za narednu godinu. Većina ministarstva zatekla je veliki javašluk, zatekla je velike nepravilnosti. U mnogim ministarstvima su zatečeni ogromni dugovi. Znate da su državna preduzeća u ogromnim finansijskim problemima i da su neka pred bankrot. Ova vlada hoće da uradi drugačiju analizu, da uključi međunarodne eksperte. Ministar financija je već kontaktirao ljude koji će doći i pomoći izradu novog budžeta iza kojeg ćemo mi apsolutno moći da stanemo. U svakom slučaju smatramo da je ovo odgovorno prema građanima. Obećavamo da sva servisiranja koja se tiču plata i penzija ili socijalnih davanja će nesmetano biti izvršavana i tokom januara i tokom februara i eventualno tokom marta. Mi smo novac za narednu godinu obezbijedili. Čak mislimo da smo obezbijedili novac i za 2022. godinu. Imamo veliku podršku međunarodnih finansijskih institucija i Evropske komisije.
Prva postavljenja u vladinim institucijama po dubini već nailaze na kritike i osporavanja stručne i laičke javnosti. Da li nova većina nastavlja praksu prethodnika i zapošljava po partijskim zaslugama ili je stručnost isključiv kriterijum za radno mjesto, slušamo u prilogu Anete Durović.
Poslednje imenovanje u vladi ukazuju da nova vlast u Crnoj Gori ipak nastavlja praksu prethodnika i da po političkim zaslugama dodjeljuje radna mjesta. Također, ukoliko se analizira vjerska struktura, riječ je o dominantno pravoslavnim građanima. Potpredsjednik vlade Dritan Abazović najavljuje da će u budućem periodu doći do zapošljavanja predstavnika nacionalnih manjina.
Postoje ovo taj nametnuti javni diskurs da su oni nekako izopšteni iz svih ovih promjena koje su se desile. Politički nisu se involvirali u vladu, onda se to desilo da je ta percepcija, i mislim da će u drugom koraku, eto, drugom nastavku koraka sljedeće nedelje ćemo biti u Pljevljima, zaista i pripadnici manjinskih naroda sa mnogo više entuzijazma željeti da se involviraju u neke strukture vlade, da tako kažem, neke strukture državne uprave, administracije, i da ćemo taj možda vještački jaz koji se stvorio i zbog medija i zbog politike i zbog svega što se čulo ili u parlamentu ili na drugim mjestima, da će se zaista da se umanji.
Srđan Perić iz organizacije KOD smatra da je rano donositi konačne zaključke, ali je saglasan da su neke stvari već evidentne.
Prosto, ako želimo biti otvoreni, to moramo saopštiti. Ja bih volio da su partijska zapošljavanja prošlost, ali ona će se očito dešavati. Nisam ni imao neku iluziju da tako neće biti. To je proces koji kroz vrijeme bi trebalo da se smanjuje. Ja bih zaista volio da postoji politička volja da se to odmah presječe, ali u tom smislu nisam preveliki optimista.
Perić smatra da treba zapošljavati prema postignućima, ali da je vlast odlučila da kadrira bez jasnih kriterijuma i bez široke transparentnosti u tom vidu, što, kako kaže, nije dobro.
Taj dio, ja mislim da nije dobro da vlast sa toliko mističnih kriterijuma određuje svoje kadrove, ali u redu, ako je to tako, onda očekujemo vrlo brzo rezultate. I to je ono na čemu trebamo insistirati. Bojim se da svaki drugi kriterijum ćemo, svako uspostavljanje kriterijuma ili nastava kriterijuma koja je imala prethodna vlast, mislim da neće voditi ka drugačijem ambijentu u odnosu na ono koje je njegovala prethodna vlast. Zato mislim da ova vlast, nova vlast, treba da pokaže otklon od prethodne prakse. Ako ga ne pokaže, plašim se da osim toga što sada trpi legitimitet iz želje ljudi za promjenom koji je evidentan, da će se vrlo brzo suočiti sa tim da su očekivanja vrlo visoko podignuta i da ne dolazi do ispunjavanja onog što je obećano.
Komentarišući činjenicu da za sada u vladi nema vjerskih i nacionalnih manjina, Perić podsjeća da je Crna Gora najvišim pravnim aktom definisana kao građanska i multietnička i nacionalna, i da svako odstupanje od toga dezintegriše zajednicu.
Moramo se podsjetiti da je Crna Gora ustavno definisana kao građanska država, da je multinacionalno, multikonfesionalno, multivjersko društvo, i to bi trebalo negdje da se reflektuje i u kadrovskim rješenjima. Moram reći da jeste za brigu da na najvišim funkcijama do sada, osim onih ljudi koji politički ispunjavaju određene kvote, mi za sada nemamo zastupljenosti čitavog jednog naroda, bez potrebe i bez želje da bilo kome mjerim krv na zrnca. Ali prosto to bode oči i potencijalno to ne integriše, nego dezintegriše zajednicu.
Predstavnica Evropske unije Ana Pisonero poručuje da sva imenovanja moraju proći kroz postupak zapošljavanja koji se primjenjuje na državne službenike i zasnivati se na kriterijumima stručnosti. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Istraživanja pokazuju da u Crnoj Gori postoji značajan prostor za širenje ekstremnih ideologija, a među uzrocima su izostanak reformi te jačanje etnonacionalizma i klerikalizacija društva, čulo se na sastanku Nacionalne platforme za suzbijanje nasilnog ekstremizma, na kojem se razgovaralo o diskursima radikalizacije i uticaju javnog diskursa na jačanje etnonacionalizma u Crnoj Gori. Jasna Vukićević.
Zbog čovjekove potrebe da pripada nekom kolektivitetu, mnogi traže kolektivnu zaštitu unutar svog etničkog korpusa. U tom kontekstu Crna Gora ima potencijal za konflikt, kazao je ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović na konferenciji Nacionalne platforme za suzbijanje nasilnog ekstremizma.
To pitanje stoji otvoreno, ja ga bar tako vidim, nažalost. Da li smo mi sposobni da izgradimo građansku državu ili ne? Da li će politički proces pred nama dovesti do toga da će se u jednom momentu graditi crnogorska država po principu konsocijacione demokratije, dakle konsenzus demokratije, demokratije koja se stvara po principu dogovora između kolektiviteta, ili ćemo uspjeti da izgradimo građansko društvo koje poštuje naravno i posebnosti i nacionalni, vjerski i svaki drugi osjećaj?
Na pitanje što država treba da radi u suzbijanju radikalizacije i nasilnog ekstremizma, Sekulović kaže da je uvijek prije za prevenciju nego represiju, te da se mora kreirati društvena vrijednost uvažavanja drugog i drugačijeg.
Naravno, treba podizati svijest. Tako je, sem jasnog strateškog okvira, preventivnog djelovanja, da bi čitavi taj sistem imao puni smisao i davao rezultat između riječi koje se izgovaraju i djela u realnom životu, od, ne znam, javnih funkcionera koji imaju povećan uticaj i odgovornost u tom smislu, do svakoga građanina mora da postoji sklad. I na taj način se kreira zdrav društveni ambijent.
Brojni podaci ukazuju da postoji značajno polje u Crnoj Gori za širenje ekstremnih ideologija, kazao je direktor CDT-a Dragan Koprivica i naveo neke, od toga da preko 40% građana vjeruje da je korona prevara, do toga da više od četvrtine vjeruje da postojeći društveno-politički odnosi mogu dovesti do nasilja.
Gotovo pola građana vjeruje da ne treba obilježavati dan žrtava u Srebrenici. Skoro polovina smatra svoju religiju najispravnijom. 12% smatra da je svoju religiju opravdano braniti oružjem. Ovi i drugi podaci koje svakodnevno analiziramo nam ukazuju da se naše društvo nalazi u problemu i da postoji značajno polje za širenje ekstremnih ideologija.
Koprivica dodaje da slični podaci ne trebaju da čude jer su izostali jasni efekti reformi u crnogorskom društvu. Veliki broj ljudi je na ivici egzistencije te da ne postoji osjećaj pravde i pravedne države.
Sve ovo ne treba da nas čudi ako znamo da je država omogućila ulaz sumnjivom i korozivnom kapitalu, a time omogućila i vanjske ekonomske uticaje koji su se onda naravno veoma lako pretvorili u veoma ozbiljne političke uticaje. Da je izostala adekvatna reakcija na oživljavanje pogubnih ideja s početka 90. godina prošlog vijeka i prelivanje tih ideja iz regiona u Crnu Goru. Da nam se desio proces klerikalizacije države i društva. Da naš obrazovni sistem nije imao adekvatnu reakciju i nije ostvario pozitivan uticaj na mlade ljude. Da se država nije na pravi način suprotstavila medijskim manipulacijama i dezinformacijama, demokratski, kako to rade prosvjećena društva, a ne da rješenje nalazi u hapšenjima i sudskim procesima. Da država i društvo nijesu imali adekvatne odgovore na jasan proces revizije istorije, kako one iz Drugog svjetskog rata, tako i one bliže sa početka 90. godina prošlog vijeka.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa o tome da li takozvano kadriranje po dubini nove vlasti pokazuje elemente etnocentrizma i teokratizma koji mogu radikalizovati društvo, odgovorili su tokom diskusije predstavnici parlamentarnih partija Daniel Živković iz DPS-a i Miloš Konatari iz URE.
Ko dakle omogućavate ljudima da protiv kojih se vodi krivični postupak mogu biti javni službeni, onda dozvolite da to nimalo nije u skladu sa onim što ste pisali kao trojna koalicija, a odnosi se na poštovanje tih evropskih vrijednosti.
U Ustavu članu 35 propisuje pretpostavku nevinosti, znači do okončanja pravosnažne presude.
Nacionalna platforma za suzbijanje nasilnog ekstremizma je zajednička inicijativa CDT-a i Nacionalnog operativnog tima, a ovogodišnji partner je ambasada Holandije. Cilj platforme je da objedini sve društvene činioce u suprotstavljanju nasilnom ekstremizmu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Za Radio Slobodna Evropa je potvrđeno da je ambasada Ukrajine uputila Ministarstvu spoljnih poslova Bosne i Hercegovine notu u kojoj traži informacije o porijeklu ikone koju je ministru spoljnih poslova Ruske Federacije Sergeju Lavrovu poklonio predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik tokom njegove posjete 14. decembra. Edib Bajrović iz Sarajeva javlja da je iz Dodikovog kabineta, kako je prenijela novinska agencija Srna, saopšteno da se radi o pozlaćenoj ikoni staroj 300 godina pronađenoj u Lugansku.
Da li se zaista radi o nacionalnom blagu iz Ukrajine i kako je ono završilo u rukama ruskog diplomate, pitanja su o kojima bi se prvo trebalo očitovati predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Tačnije, predsjedavajući Milorad Dodik. Ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da je na adresu ministarstva nota iz ukrajinske ambasade stigla.
Traži se osnov po kome se došlo u posjed nečega što ne pripada Bosni i Hercegovini, isto tako pojašnjenje kako je to otišlo dalje.
Radi se o ozbiljnim navodima kojima bi se, ako se ispostave tačnim, mogli pozabaviti pravosudni i istražni organi, smatra Turković. Nota je zbog urgentnosti sadržaja odmah proslijeđena predsjedništvu BiH.
Naravno, zbog ozbiljnosti navoda koje se nalaze u noti, očekujemo uključenje i onih koji su odgovorni u takvim slučajevima kad postoje ozbiljne optužbe o utuđivanju nečije imovine. U svakom slučaju, ako je riječ o ozbiljnim krađama, ozbiljnim otuđenjima imovine koje su se našle nelegalno na teritoriji Bosne i Hercegovine, onda treba da se uključi i tužilaštvo i SIPA.
Ukoliko se ne opovrgnu informacije povezane s navedenim darom, posjedovanjem ili prijenosom na bilo koji način kulturnih, povijesnih ili vjerskih vrijednosnih predmeta, porijeklom s teritorija Ukrajine koji se privremeno nalazi pod okupacijom Ruske Federacije, iz ambasade Ukrajine kažu da će to označavati podršku agresivne politike i vojnih akcija Ruske Federacije protiv Ukrajine. Iz Ministarstva vanjskih poslova Ukrajine kazali su za Radio Slobodna Evropa da trenutno ne mogu dati više informacija, čekaju očitovanje BH institucija i o svemu su u kontaktu s ambasadom.
Trenutno možemo samo potvrditi da smo poslali notu Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Čekamo na sastanak na kojem će iz ambasade Ukrajine i Ministarstva Bosne i Hercegovine razgovarati o ovome.
Đakon Branislav Rajković iz Mostara kaže da je trenutno teško govoriti o tačnom porijeklu, materijalu i vremenu izrade ikone, ali da nije neuobičajeno da se ikone različitog porijekla nalaze i u Bosni i Hercegovini.
U prošlosti naročito ljudi su ikone darovali i primali kao dar, pa i otkupljivali i poklanjali svojim crkvenim zajednicama. Veze sa Rusijom pa i Ukrajinom bile su naročito izražene u vrijeme Karlovačke mitropolije. Pored toga, recimo, naše riznice na području Bosne i Hercegovine obiluju ikonama italokritskih majstora.
Iz predsjedništva BiH i dalje nema zvaničnog odgovora. Da je riječ o dosad neviđenoj situaciji, potvrdio je savjetnik bošnjačkog člana predsjedništva BiH Elvir Huremović. On je za Radio Slobodna Evropa rekao da bi se o svemu trebao oglasiti predsjedavajući Dodik. Član predsjedništva BiH Željko Komšić je rekao da je riječ o skandalu međunarodnih razmjera i da, ako se ispostave tačnim, neko mora odgovarati.
Ako je tačno ono da je riječ o ikoni koja potiče iz Ukrajine i koja je donesena u Banja Luku u toku sukoba Ukrajine, dakle ukradena, onda, ako hoćemo imalo da smo država, onda neko mora da ide u zatvor ili da kaže i sam predsjedavajući predsjedništva Dodik odakle mu to, komu je to donio, komu je to dao, komu je to da kraj krajeva uvali.
Ministra vanjskih poslova Ruske Federacije Sergeja Lavrova je u predsjedništvu BiH 15. decembra primio samo predsjedavajući Milorad Dodik. Lavrov je posjetu BiH završio sastankom sa ministricom vanjskih poslova BiH Biserom Turković. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
slobodnaevropa.org.
Još ima šansi za postizanje trgovinskog sporazuma između Evropske unije i Velike Britanije, ali je put ka njemu veoma uzak, izjavio je glavni evropski pregovarač Michel Barnier, nakon što je britanski premijer Boris Johnson upozorio da je scenario bez dogovora vrlo vjerovatan ukoliko Evropska unija znatno ne promijeni svoju poziciju. Pregovori dvije delegacije nastavljaju se u petak u Briselu nakon razgovora predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen sa Johnsonom u četvrtak veče. Ona je istakla da je prevazilaženje velikih razlika, naročito o pravima na ribolov, veoma izazovno, dok je britanski premijer konstatovao da su razgovori u veoma ozbiljnoj situaciji. Dragan Štavljanin.
Barnier izjavio u petak u Europskom parlamentu da se obe strane suočavaju sa trenutkom istine, jer je ostalo samo još nekoliko časova za dogovor ako želimo da ovaj sporazum stupi na snagu 1. januara. Europski parlament je odredio kao krajnji rok za sporazum nedjelju u ponoć, da bi ostalo dovoljno vremena za njegovu ratifikaciju. Velika Britanija izašla iz Europske unije 31. januara, ali poštuje njena trgovinska pravila dok pregovara o novom sporazumu. Ukoliko se dogovor ne postigne do 31. decembra, nakon toga će se primjenjivati pravila Svjetske trgovinske organizacije. To podrazumeva uvođenje carina i tarifa na uvoz, što bi dovelo do povećanja cijena roba i usluga. Johnson insistira da će njegova zemlja prosperirati sa ili bez trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom. Barnier nastavlja pregovore sa šefom britanske delegacije Lordom Davidom Frostom u pokušaju da postignu dogovor o spornim pitanjima. Među njima su definisanje granica voda za ribolov i ravnopravna konkurencija, jer Evropska unija ne želi da britanski privrednici steknu nefer prednosti time što neće poštovati pravila evropskog bloka, poput onih koja se odnose na borbu protiv klimatskih promjena. Barnier je rekao da ako Velika Britanija želi da iskoristi svoj suverenitet na svojim vodama kako bi ograničila pristup ribarima iz Evropske unije, onda Evropska unija također mora da zadrži svoje suvereno pravo da reaguje ili nadoknadi prilagođavanjem uslova za pristup njenom jedinstvenom tržištu. On je dodao da treba da postoji poštena konkurencija. Britanska vlada je saopštila u četvrtak da činimo sve napore da udovoljimo razumnim zahtjevima Evropske unije za jednakim uslovima, ali iako je ja smanjen, u nekim osnovnim oblastima situacija je i dalje teška. Kada je reč o ribarstvu, premijer je naglasio da Velika Britanija ne može da prihvati situaciju da bude jedina suverena država na svetu koja ne može da kontroliše pristup sopstvenim vodama tokom dužeg perioda i da se suočava sa kvotama za ribarstvo koje znatno ugrožavaju njenu industriju, navodi se u saopštenju vlade iz Londona. Kako ocenjuje BBC, za Johnsonovu vladu trajna vezanost za pravila Evropske unije poništava svrhu Brexita i predstavljalo bi izrugivanje proklamovanom nastojanju o ponovnom preuzimanju kontrole zvaničnog Londona nad svojim suverenitetom. Evropska unija pak ne želi da dozvoli narušavanje svog unutrašnjeg tržišta omogućavanjem britanskim privrednicima povlašćeni pristup u odnosu na sopstvene. Ursula von der Leyen tvrdi da su dve strane napravile značajan iskorak jer su se dogovorile o snažnom mehanizmu koji bi osigurao da ni jedna ni druga neće sniziti ekološke ili standarde socijalne zaštite. Međutim, preostalo je još da postignu kompromis koliko mogu da odstupe od njih u budućnosti. U međuvremenu, zbog neizvesnog ishoda pregovora, osjećaju se posljedice na terenu. U strahu od nestašica, mnoga britanska preduzeća nastoje da obezbede zalihe, pa su vidljive neviđene gužve u lukama. Tako i u Doveru, najvećoj trajektnoj luci koja najbrže povezuje Britaniju sa evropskim kopnom, stvorena kolona kamiona duga oko 35 km.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Iznenadna blokada 9 velikih stambenih zgrada letos u Melbourneu, u kojima uglavnom žive manjine i imigranti, obrazložena su zbijanjem širenja infekcije koronavirusom i sprovođena uz prisustvo velikog broja policajaca, prekršila je zakone o ljudskim pravima Australijske države Viktorija, utvrdila je istraga tamošnjeg ombudsmana, koja ujedno upozorava na imperativ poštovanja ljudskih prava u vreme pandemije, pišu svetski mediji. Izveštaj zaštitnika građana druge najnaseljenije države u Australiji utvrdio je da odluka vlasti da u julu zatvori više od 3000 ljudi u stambene tornjeve sa socijalnim stanovima da bi suzbila širenje koronavirusa predstavlja kršenje ljudskih prava, piše Reuters, ističući da vlada tvrdi da su odluke donesene radi bezbednosti stanovnika. Zbog porasta broja zaraženih, vlasti u Viktoriji odlučile su da zatvore 9 zgrada na nekoliko dana. Ljudi smešteni u 8 njih bili su zatvoreni u svojim stanovima 5 dana, dok je 9. u kojoj je bilo najviše zaraženih bila u karantinu 2 nedelje. Neki su ostali bez hrane i lekova, a mnogi su čekali više od 7 dana da ih puste napolje na vazduh, navodi se u izveštaju ombudsmanke Debore Glas, objavljenom 17. decembra. Državne vlasti priznale su da su počinjene greške, ali naglašava Reuters, odluku pravdaju. Ne izvinjavamo se zbog spašavanja života, rekao je ministar stanovanja Viktorije Richard Wayne. Viktorija je uvela zatvaranje širom države nekoliko dana nakon što su vlasti zatvorile tornjeve kako bi suzbila novo širenje zaraze, ali u međuvremenu, zahvaljujući zatvaranju, efikasno suzbila virus. Do četvrtka 17. decembra u zemlji nije prijavljen ni jedan novi slučaj koronavirusa 48 dana za redom. Iako je Australija osvojila globalne pohvale za uspešno usporavanje širenja koronavirusa u zemlji, izveštaj ombudsmana države Viktorije oštar je prekor odluke državnih zvaničnika da primene stroge mere na stanovnike socijalnih stanova koji su rekli da se osjećaju zarobljeno i traumatizovano i da sumnjaju na diskriminaciju. Nekolicina je to opisala kao noćnu moru, piše New York Times. Govoreći o stanovnicima tornjeva, izveštaj ombudsmana napomenuo je, neki su trpeli građanske ratove i diktature pre nego što su se nastanili u Australiji, neki čak i preživeli torturu svoje bivše države, za njih je silno prisustvo policije bilo posebno traumatično. Ebion Hasan, koja živi u jednom od tornjeva u predgrađu severnog Melburna i koja je krajem jula izgubila oca zbog koronavirusa, kaže da su ona i drugi stanovnici izuzetno razočarani nedostatkom vladinih usluga nakon mera zatvaranja. Svi se samo pokušavaju izlečiti i oporaviti. Izvinjenje je najmanje što su mogli da učine, rekla je Hasan.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Još jednom za kraj vijesti dana. Zbog brojnih nepravilnosti i malverzacija, vlada Crne Gore se opredijelila da ne predlaže budžet za narednu godinu. Komisija za istrage napada na novinare zatražila od uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost da hitno urade procjenu bezbjednosti novinarke Olivere Lakić. Portparolka Evropske komisije Ana Pisonero pozvala je vlast u Crnoj Gori da sva imenovanja u državnoj upravi sprovede kroz postupak zapošljavanja koji je u skladu sa crnogorskim zakonom. zatraženo kontrolno saslušanje ministra financija i socijalnog staranja Milojka Spajića povodom zaduživanja države od 750 miliona eura. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.